veselības ministram ir, varētu teikt, trīs tādi pamatvirzieni, kur viņam vienlaikus ir jāstrādā. Tātad viens pamats ir vakcinācijas aptvers palielināšana. Šobrīd tendences ir aizvien labas, jāuztur šis darbs, īpaši pa senioriem un riska grupām, un arī jāpiestrādā pie tā, lai vakcīnas būtu saulaicīgi pieejamas, tad, kad cilvēki ir izdomājuši, lai nebūtu tā, ka viena otra vieta ir pat līdz divām nedēļām jāgaida. Otrs ir par slimnīcām. Šobrīd ir ļoti liels pacientu pieplūdums slimnīcās. Tātad gultu un personāla pieejamības jautājums ministram ir jārisina kopā ar nozaru, un par šo arī diskusija bija un apliecinājums, ka tas arī notiks. Un trešais ir arī, protams, tagad jau jāgatavo, kā tad izskatīsies tā saucamais zaļais režīms pēc 15. novembra. Ja tur būs kādas izmaiņas, mums tādas izmaiņas būtu jāpieņem ātrāk kā vēlāk, lai visi iesaistītie zinātu, kādi varētu būt noteikumu izmaiņas. Tātad ministrs apliecina, ka viņš ir gatavs un spējīgs šo darbu turpināt, un, protams, arī kā valdības vadītājs es viņam šo iespēju arī tad dodu, bet, protams, veselības ministram, strādējot ciešā sazobē ar savu nozari, spēj šo izdarīt, protams, ar valdības visu kopīgo atbalstu.